privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Exterminarea în masă a evreilor și a altor nedoriți de către naziști în timpul celui de-al doilea război mondial este cunoscută sub numele de Holocaust. Acesta a devenit un simbol al răului. Pentru mulți oameni, atât evrei cât și non-evrei, Holocaustul simbolizează ororile genocidului evreiesc. Unii antisemiți moderni și-au dat seama că atacarea Holocaustului cauzează pentru unii evrei tot atât de multă suferință precum atacarea evreilor. Negarea Holocaustului se referă la atacarea acurateții unui aspect din simbologia sau istoria Holocaustului. Argumentele cheie ale negaționiștilor sunt: guvernul nazist nu a avut o politică sau o intenție oficială de exterminare a evreilor. Apoi, autoritățile naziste nu au folosit lagăre de exterminare și camere de gazare pentru exterminări în masă. Sau, numărul real de evrei uciși este cu mult mai mic decât cifra acceptată de istorici, situată undeva între 5 și 6 milioane. Evenimentele Holocaustului sunt simple mituri create de aliați în timpul celui de-al doilea război mondial pentru a-i demoniza pe germani. Evreii au inserat această propagandă într-un complot mai mare, al cărui scop era crearea unei patrii a evreilor în Palestina și susținerea statului Israel. Un alt argument este acela că documentele ce demonstrează existența Holocaustului, de la fotografii la jurnalul lui Anne Frank, sunt niște falsuri. Se mai spune, de asemenea, că interogatorii au obținut sub tortură mărturiile despre crimele de război ale naziștilor prizonieri și, în cele din urmă, evreii au fost tratați asemenea prizonierilor aliaților. Holocaustul a fost foarte bine documentat de către birocrații naziști. Spre sfârșitul războiului, forțele aliate și statele asociate Axei au fost martore la el. Conform cercetătorilor Michael Shermer și Alex Grobman, există o convergență a dovezilor ce demonstrează faptul că Holocaustul a avut loc. Printre aceste dovezi se numără: documente scrise, adică sute de mii de scrisori, note, schițe, ordine, note de plată, discursuri, articole, memorii și mărturisiri. Apoi mărturiile fotografilor oculari, mărturiile supraviețuitorilor, grupurile de lucrători evreiești ce încărcau cadavrele din camerele de gazare în crematorii în schimbul unei șanse de supraviețuire, gărzile SS, comandanții, locuitorii din zonă și chiar și naziștii de rang înalt, ce vorbeau deschis despre uciderea în masă a evreilor. Apoi fotografii, ce includ fotografii militare și din presă, fotografii civile, fotografii secrete făcute de supraviețuitori, fotografii aeriene, filmări germane și aliate, și fotografii neoficiale făcute de militarii germani. O altă dovadă sunt taberele însele, adică lagărele de concentrare, lagărele de muncă forțată și lagărele de exterminare ce încă există în diverse stadii de originalitate și reconstrucție. Și mai sunt și dovezile inferențiale sau deductibile, demografia populației reconstruită cu datele de dinaintea războiului. Dacă cele 5-6 milioane de evrei nu au fost uciși, atunci unde sunt? O mare parte din controversa ce există în jurul afirmațiilor negaționiștilor e legată de metodele folosite pentru a prezenta argumentele conform cărora Holocaustul nu a avut loc. Există numeroase cazuri în care au fost implicați negaționiștii, inclusiv dovezi prezentate în fața justiției și afirmațiile și dovezile lor. Dar de fiecare dată, cercetarea independentă a demonstrat că aceste afirmații sunt bazate pe cercetări incorrecte, pe afirmații părtinitoare sau chiar pe dovezi falsificate în mod deliberat. Oponenții negării Holocaustului au documentat numeroase cazuri în care asemenea dovezi au fost alterate sau fabricate, dacă ne gândim doar la proiectul Niskor și David Irving. Conform lui Pierre Vidal-Naquet, în societatea noastră de imagine și spectacol, exterminarea pe hârtie duce la exterminarea reală. Istoricii au dovezi documentate din care reiese că, odată ce conducătorii germani au devenit conștienți de pierderea războiului și de posibila lor capturare, s-au făcut mari eforturi de distrugere a dovezilor de exterminare în masă. Heinrich Himmler a ordonat comandanților de lagăr să distrugă toate înregistrările, crematoriile și celelalte semne de exterminare în masă. Unul dintre numeroasele exemple e constituit de corpurile celor 25.000 de evrei împușcați în 1941 lângă Riga de către Friedrich Jeckeln și soldații săi, evrei care au fost dezgropați și arși în 1943. Operațiuni similare au avut loc la Belzec, Treblinka și alte lagăre. În seria de discursuri din octombrie 1943, Himmler s-a referit în mod explicit la uciderea evreilor în Europa și la păstrarea secretului în această privință. Citez: "Vreau să fac referire cât mai francă la o problemă foarte dificilă. Putem vorbi deschis între noi despre aceasta, dar nu vom putea să vorbim public niciodată. La fel ca în 30 iunie 1934, când nu am ezitat să ne facem datoria după cum ni s-a ordonat, punându-i la zid pe camarazii ce au eșuat și executându-i, fără să mai vorbim despre asta și nici nu vom vorbi vreodată. Să îi mulțumim lui Dumnezeu că am avut suficientă forță pentru a nu discuta acest lucru între noi. Fiecare dintre noi a fost îngrozit și totuși fiecare a înțeles clar că o vom face din nou data viitoare când se va da ordinul și va deveni necesar. Mă refer acum la evacuarea evreilor și la exterminarea lor." Am încheiat citatul. În 1945, generalul Dwight Eisenhower a anticipat faptul că într-o zi cineva va încerca să numească crimele naziste drept propagandă. De aceea a adoptat o poziție pe măsură, citez: "În aceeași zi am văzut primul meu lagăr al groazei. Era în apropierea orașului Gotha. Nu am fost niciodată capabil să descriu reacțiile mele emoționale ale primei mele întâlniri față în față cu dovezile indiscutabile ale brutalității naziste. Până în acel moment, auzisem aceste lucruri doar la modul general sau prin surse secundare. Sunt sigur totuși că niciodată nu am mai simțit un asemenea șoc. Am vizitat fiecare loc din lagăr pentru că am simțit că e de datoria mea de a fi într-o poziție de unde să pot depune mărturie ca martor ocular despre aceste lucruri, în cazul în care oamenii de acasă o să crească cu credința sau presupunerea că brutalitatea nazistă este doar o propagandă, unii din membrii grupului de vizitatori nu s-au simțit în stare să își finalizeze vizita. Dar nu am vrut să mă rezum doar la aceste lucruri. Imediat ce am ajuns la cartierul general al lui Patton, în aceeași seară am trimis o notă la Washington și Londra, în care ceream ca cele două nații să trimită, acum în Germania, un grup aleatoriu de editori de ziare și reprezentanți ai legislaturilor naționale. Consideram că dovezile trebuie înfățișate pe loc, în fața americanilor și a britanicilor, într-o manieră care să nu lase loc de îndoieli cinice. Am încheiat citatul. În clipa în care a găsit victimele lagărelor morții, Eisenhower a ordonat să se facă cât mai multe fotografii și ca cetățenii germani din orașele de lângă lagăre să fie aduși în interiorul lor și să fie puși să înmormânteze morții. După ce a vizitat un lagăr german de lângă Gotha, el i-a scris următoarele cuvinte generalului Marshall. Citez: dovezile vizuale și mărturiile despre înfometare, cruzime și bestialitate erau atât de copleșitoare încât aproape că mi-a fost rău. Într-o cameră în care erau îngrămădiți 20-30 de morți dezbrăcați, omorâți prin înfometare, George Patton nici nu a vrut să intre. Eu am ales să văd acea cameră pentru a mă afla în poziția de martor ocular al acestor lucruri dacă vreodată în viitor va apărea o tendință de a numi aceste evenimente drept simplă propagandă. Am încheiat citatul. Negaționiștii Holocaustului nu consideră că termenul negare descrie corect activitățile lor, de aceea folosesc termenul revizionism. Revizionismul este un cuvânt derivat din termenul latin revidere, care înseamnă a revizui. Termenul de revizionism, sinonim cu bernsteinismul, este o teorie lansată de Eduard Bernstein, un scriitor și politician socialist. În 1887 intră în legătură cu Friedrich Engels la Londra și după 10 ani Bernstein declară că teoria socială marxistă trebuie supusă unei revizuiri, punând astfel bazele revizionismului. Revizuirea teoriilor istorice este un act normal. Știința nu are o condiție statică. Atunci când cercetările găsesc noi dovezi sau când specialiștii descoperă erori în vechile teorii, acestea sunt fie schimbate, fie abandonate. Cu toate acestea, revizuirea teoriilor istorice, dar nu pe baza unor documente sau descoperiri arheologice noi, ci în folosul unor interese politice, nu este un act normal. Acest tip de revizuire este cunoscut în prezent ca revizionism. Cercetătorii folosesc termenul negare pentru a separa negaționiștii de revizioniștii istorici, aceștia din urmă fiind cercetători ce folosesc metodologii științifice verificate. Metodologiile negaționiștilor Holocaustului sunt criticate deoarece se bazează pe o concluzie predeterminată ce ignoră dovezile istorice abundente ce indică contrariul. Majoritatea afirmațiilor negaționiste sugerează sau afirmă că Holocaustul e doar un truc al unei conspirații evreiești pentru a permite intereselor evreiești să se dezvolte în detrimentul celor ale altor oameni. Din acest motiv, negarea Holocaustului în general e considerată drept o teorie antisemitică conspiraționistă. Negarea Holocaustului pare să fie motivația principală din spatele Institutului pentru Cercetare Istorică și a publicației sale, Jurnalul Cercetării Istorice. Încă din 1980, această publicație conține articole ce atacă acuratețea diferitelor afirmații despre Holocaust. Din moment ce această publicație este dedicată aproape în exclusivitate încercării de a face Holocaustul să pară o exagerare a unor istorici părtinitori, este normal să credem că există niște scopuri ascunse. Din acest motiv, promotorii acestui grup par mai degrabă preocupați de ură decât de adevăr. Prin urmare, chiar și acele greșeli pe care le identifică corect sunt întâmpinate cu distanță. Motivul fiind faptul că ei nu sunt interesați de întrebările principale ale Holocaustului. Ei se ocupă numai de detalii și amănunte tehnice. Cum ar fi? Au fost 6 milioane sau au fost 4 milioane de evrei uciși? Oare această cameră de duș a fost folosită drept cameră de gazare? Au fost aceste morți naturale sau nu? A ordonat Hitler aplicarea soluției finale sau nu? Dacă da, unde sunt dovezile? Acestea sunt probleme istorice legitime. Dar negaționiștii nu se ocupă de întrebările legate de legile rasiste ce au dus la arestarea și încarcerarea a milioane de evrei de pe teritoriul a mai multor țări și care au fost acuzați de crime rasiale. Ei nu se ocupă de politica de strângere a oamenilor ca pe animale și de transportarea lor în așa zisele tabere, unde milioane au murit din cauza bolilor subnutriției sau au fost uciși. Ei nu pun în discuție probleme etice ridicate de experimentele medicale efectuate asupra oamenilor sau de persecuția homosexualilor și a infirmilor. De ce nu fac asta? Michael Shermer dedică două capitole din lucrarea sa De ce cred oamenii în bazaconii? Argumentelor negaționiștilor. Shermer abordează argumentele negaționiștilor și le refutează pe rând. De exemplu, una din cerințele favorite ale negaționiștilor e dovada din care să reiasă că Hitler ar fi dat ordinul de exterminare a evreilor sau a persoanelor cu handicap fizic și mental. Negaționiștii indică transcrierile telefonice ale lui Himmler din 30 noiembrie 1941 drept dovadă că nu ar fi existat o lichidare a evreilor. Transcrierea sună astfel: transport evreiesc de la Berlin, fără lichidare. Am încheiat citatul. Orice ar însemna această notă, nu înseamnă că Hitler nu știa că evreii sunt lichidați. Oricum, transportul a fost lichidat în aceeași seară. În orice caz, din moment ce Hitler a specificat clar că transportul nu trebuie lichidat, atunci lichidarea urma să aibă loc și el știa de asta. Intențiile lui Hitler au fost făcute publice prin discursurile sale. Chiar și în momentul în care regimul său se prăbușea, Hitler proclama, citez, împotriva evreilor am luptat cu ochii deschiși și în văzul lumii întregi. Am fost cât se poate de evident în exterminarea finală a acestor paraziți ai Europei, am încheiat citatul. Cu altă ocazie, Hitler a comparat evreii cu bacilii de tuberculoză ce au infectat Europa. Din punctul lui de vedere, nu era un act de cruzime împușcarea celor care nu doreau sau nu puteau să muncească. El a zis astfel, citez, nu e un act de cruzime pentru că atunci când o creatură inocentă a naturii, un iepure sau o căprioară e infectată, ea trebuie ucisă pentru a nu răni pe altele. De ce ar trebui să avem mai multă milă față de bestiile ce au adus bolșevismul decât avem față de aceste creaturi inocente? Am încheiat citatul. Reacțiile istoricilor față de negarea Holocaustului pot fi împărțite în trei categorii. Unii istorici preferă să evite discuțiile pe acest subiect, motivul fiind faptul că în acest fel negaționiștii sunt aduși în atenția publicului. Alți istorici preferă să aducă în atenția publicului metodele și motivațiile negaționiștilor, dar fără a-i leza pe aceștia. Lipsad a scris, citez, nu trebuie să pierdem timpul sau energia încercând să le răspundem negaționiștilor. Acest lucru nu ar avea finalitate. Ei sunt devotați unei ideologii, iar așa zisele lor descoperiri sunt făcute pentru a susține acea ideologie, am încheiat citatul. Un al treilea grup, standardizat de proiectul NISCOR, răspunde la argumentele și afirmațiile făcute de negaționiști prin evidențierea lipsei de acuratețe și a erorilor existente în dovezile lor. Dar chiar și răspunsurile cercetătorilor pot provoca reacții viguroase. În 1996, istoricul britanic David Irving i-a dat în judecată pe Lipstadt și pe editorul ei pentru calomnie. Motivul fiind numirea lui Irving în cartea lui Lipstadt, Negarea Holocaustului, ca fiind unul dintre cei mai periculoși negaționiști ai Holocaustului, deoarece e un autor publicat ce e văzut de mulți ca fiind un istoric militar legitim. El era familiarizat cu dovezile istorice, scria Lipstadt, și le-a distorsionat până când acestea s-au conformat ideologiei sale și agendei sale politice. Irving, care a apărut ca martor al acuzării în procesul canadian al lui Ernst Zundel și care la o întâlnire a negaționiștilor a declarat că, citez, mai multe femei au murit pe bancheta din spatea mașinii lui Edward Kennedy decât au murit în camerele de gazare de la Auschwitz, am încheiat citatul, a afirmat că Lipstadt și afirmațiile sale i-au adus prejudicii imaginii sale publice. După un proces de 2 luni în Londra, judecătorul a emis o decizie de 333 de pagini contra lui Irving. Alte genocide au avut parte de încercări similare de negare și minimalizare. Gregory Stanton, fost membru al US State Department și fondator al Genocide Watch, consideră că negarea este ultimul stadiu din dezvoltarea Holocaustului, citez. Negarea este cel al 8-lea stadiu ce urmează unui genocid. E unul dintre cei mai siguri indicatori ai unei continuări a genocidurilor. Făptașii genocidului deschid gropile comune, ard cadavrele, încearcă să elimine dovezile și să intimideze martorii. Ei neagă comiterea crimelor și încearcă să învinovățească victimele. Am încheiat citatul. Thank you. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. La revedere!